Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. kevadise üldkonverentsi laupäeva hommikuse istungi. Kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametnikud on kokku tulnud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kiriku juhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
Venad jõed, kallid sõbrad, tere tulemast viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. kevadise üldkonverentsi laupäeva hommikusele istungile. Me tervitame eriliselt liikmeid ja sõpru, kes on konverentsist osa võtmas üle kogu maailma. Siin Salt Lake City's on imeline kevadpäev. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame üldjuhte ja kirikuametnike, kes on kogu konverentsi jooksul koos meiega. Selle istungi muusika on Mormooni tabernaakli koorilt, Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Koor alustas istungit lauluga How Wondrous and Great, kui imeline ja vägev, ja laulab nüüd laulu Tulge, lapsed, Issanda. Pärast seda teeb alguspalve õde Linda K. Burton, abiühingu üldjuhataja, ja see järel laulab koor laulu I feel my Savior's love, mind päästi armastab.
Beloved Father in heaven.
Meie armastatud taevane isa, meil on nii hea meel koguneda sellel ilusel kevadisel päeval. Me armastame sind, me armastame sinu poega ja täname sind tema suure hiilgava lunastuse ja ülestõusmise eest, mis annab meile lootust. Me tähistame tema elu, mis viis meid tagasi sinu juurde, kui me püüame teda järgida. Täna me profetite ja nägijate ilmutajate eest ja palume õnnistust meie armastatud profeti, profet Monsonile. Palun anna talle tugevust, mida ta vajab, kui ta juhib selle istungite üle. Siin konverentsil me oleme tänulikud ja palume, et me võiksime sinu jüngrina olla paremat sellel lepingurajal, mis viib tagasi sinu juurde. Palun aita meil tunda sinu vaimu, et me võiksime saada õpetust püha vaimu käest nendes asjades, mida me võiksime paremini teha, kui me püüame olla väärilised, et olla valmis teiseks tulemiseks, sinu poja teiseks tulemiseks. Ja me palume, et sinu vaim oleks kõigel sellel, mis täna toimub Jeesuse, sinu armastatud poja Jeesu ja Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas president Henry B. Eyringit, esimest nõuandjat esimeses presidentkonnas. Pärast teda kõneleb meile õde Mary R. Durham, teine nõuandja algühingu üldjuhatuses. See järel kõneleb meile vanem Donald L. Holstrom 70 juhatusest.
My beloved brothers and sisters.
Mu armsad vennad ja õed. Tere tulemast viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. kevadisele üldkonverentsile. Mul on rõõm olla koos teiega ja ma tervitan teid soojalt.
I am grateful.
Ma olen tänulik. Et olete tulnud konverentsile, et tunda taevast inspiratsiooni ning tunda end lähedasemana taevase isa ja issandega. Sellele üleilmsele koosolekule on kogunenud miljonid Jeesuse Kristuse jüngrid, kes on sõlminud lepingu teda alati meeles pidada ja teenida. Moodne tehnika teeb imet. Ega lase ajal, ega tohututel kaugustel meid eraldada. Me saame kokku, otse kui oleksime kõik ühes suures saalis. Kuid kokku tulemisest veel tähtsam on tema, kelle nimel me seda teeme. Issand on lubanud, et kuigi tal on täna maa peal palju jüngreid, on ta meist igaühe lähedal. Ta ütles 1829. aastal oma väiksele jüngrirühmale, tõesti ma ütlen teile, kus kaks või kolm on kokku tulnud minu nimel, vaata seal olen mina nende keskel. Just nii olen mina teie keskel. Sellele konverentsile on kogunenud suur hulk tema jüngreid, keda on arvult rohkem kui üks või kaks ja nagu lubatud on issand meie keskel. Kuna ta on üles tõusnud ja auhiilguse saanud isik, pole ta füüsiliselt kõikjal, kus pühad kogunevad, kuid vaimuväel võime me tunnetada, et ta on täna siin meiega. Kus ja millal me tunneme päästja lähedust, sõltub igaühest endast. Ta andis need juhised ja taas tõesti ma ütlen teile, mu sõbrad. Ma jätan need sõnad teile, et te mõtiskleksite nende üle oma südames koos selle käsuga, mis ma teile annan, et teil tuleb hüüda minu poole, kuni ma ligidal olen. Tulge minu ligi ja mina tulen teie ligi. Otsige mind usinasti ja te leiate mind. Paluge ja te saate. Koputage ja teile avatakse. Tean tänase kuulajaskonna seas vähemalt kahte inimest, kes seda õnnistust kogu südamest tahavad. Nad püüavad tõsimeelselt selle konverentsi ajal issandale ligemale tulla. Mõlemad neist kirjutasid mulle. Nende kirjad saabusid mu kontorisse samal nädalal, paludes ühesugust abi. Mõlemad neist on kirikusse pöördunud ja on eelnevalt saanud selge tunnistuse Isa Jumala ja tema poja Jeesuse Kristuse maailma päästja armastusest. Nad teadsid, et prohvet Joseph Smith asutas kiriku, kui Jumal vahetult tale selleks ilmutuse andis ja et püha preestirluse võtmed taastati. Mõlemad said tunnistuse, et need võtmed on kirikus tänapäeval olemas. Nad tunnistasid mulle sellest oma kirjas pühalikult ja ometi kurtsid mõlemad, et nende armastus issanda vastu ja issanda armastus nende vastu hakkab kahanema. Mõlemad tahtsid kogu südamest, et aitaksin neil tunda taas seda rõõmu ja tunnet, et neid armastatakse, mida nad tundsid, kui tulid Jumala kuningriiki. Mõlemad väljendasid hirmu, et kui nad ei hakka jälle päästjat ja tema kirikut täielikult armastama, saavad katsumused ja proovilepanekud lõpuks nende usust võitu. Nad pole ainukesed, kes sellist muret tunnevad. Ka pole see proovilepanek midagi uut. Oma sureliku teenimustöö ajal andis päästja meile tähendamissõna seemnest ja külvajast. Seeme oli Jumala sõna, külvaja oli issand. Seemne elujõulisus ja kasv sõltus pinnase olukorrast. mäletate tema sõnu. Ja kui ta külvas, kukkus muist tee äärde ja linnud tulid ja sõid selle ära. Muist kukkus kaljuse maa peale, kus tal ei olnud palju mulda ja see tärkas ruttu, sest tal ei olnud sügavat maad. Ja kui päike tõusis kõrbesta ja tal ei olnud juurt kuivasta ära, muist kukkus ohakate sekka ja ohakad tõusid ja lämmatasid selle. Aga muist kukkus hea maa peale ja kandis vilja, mõni iva 100 seemet, mõni 60 ja mõni 30. Kellel kõrvad on, see kuulgu. Taas, seeme on Jumala sõna. Pinnas on selle inimese süda, kes seemne vastu võtab. Meil kõigil on palju ühist nende imetoredate inimestega, kes kirjutasid mulle, et abi ja kinnitus saada. Seeme, ehk Jumala sõna külvati millalgi meie kõigi südamesse, mõnele ja lapsepõlves, kui meie vanemad kutsusid meid laskma, end nendel, kellel on volitus ristida ja liikmeks kinnitada. Teisi meid õpetasid kutsutud Jumala teenijad. Iga üks tundis, et seeme on hea, tundis koguni, kuidas see südames paisub ning avardumistunne südames ja meeles tekitas meile rõõmu. Hinnaliste õnnistuste viibimine, nende tigedad rünnakud, kes on tahtnud meie usku hävitada, kiusatus patustada ja isakad huvid on meie kõigi usku proovile pannud ning kahandanud meie jõupingutusi, vaimsust südames oppides viljeleda ja südant pehmendada. Õndsed on need, keda kord tuntud rõõmu kaotamine kurvastab. Mõni ei näe, et usk temas on närbumas. Saatan on kaval. Ta ütleb neile, keda soovib õnnetuks teha, et rõõm, mida nad kord tundsid, on lapsik enesepettus. Minu tänane sõnum on meile kõigile see, et järgmise paari päeva jooksul avaneb meile väärtuslik võimalus lastama südamel pehmeneda ning seeme vastu võtta ja selle eest hoolitseda. Seeme on Jumala sõna. Ja see valatakse välja kõigi peale, kes sellel konverentsil toimuvad, kuulavad, jälgivad ja loevad. Jumala teenijad, kes on otsinud usinasti püha vaimu abi, et ta neid nende ettevalmistuses juhataks, on muusika, kõned ja tunnistused ettevalmistanud. Konverentsipäevade lähenedes on nad palvetanud üha pikemalt ja alandlikumalt. Nad on palvetanud, et saada väge innustada teid tegema valikuid, mis loovad teie südames viljakama pinnase, et Jumala hea sõna saaks kasvada ja vilja kanda. Kui kuulate vaimuga, avastate, et teie süda pehmeneb, usk tugevneb ja armastuse issanda vastu suureneb. Otsus palvetada kogu südamest muudab seda, mida konverentsi istungitel ning järgnevatel päevadel ja kuudel kogete. Paljud teist on juba alustanud. Selle koosoleku alguses te üksnes ei kuulanud palvet, vaid toetasite oma usuga pöördumist, et püha vaim meie rõõmuks ja õnnistuseks meie peale valatakse. Kui lisasite oma vaikse palve Jeesuse Kristuse nimel, tulite talle ligemale. See on tema konverents. Vaid püha vaim saab tuua õnnistusi, mida Issand meile soovib. Armastusest meie vastu on ta lubanud, et võime tunda, mida iganes nad räägivad kantuina pühast vaimust, on pühakiri. On Issanda tahe, on Issanda meel, on Issanda sõna, on Issanda hääl ja on Jumala vägi päästeks. Vaata, see on Issanda lubadus teile, o teie mu teenijad. Mis pärast olge rõõmsad järge kõrtke, sest mina Issand olen teiega ja seisan teie kõrval ja tunnistage minust nimelt Jeesusest Kristusest, et mina olen elava Jumala poeg, et ma olin, et ma olen ja et ma olen tulemas. Iga kord, kui mõni Jumala teenija tuleb kõnepulle pulti, saate te palvetada ja olla oma usuga toeks, et Issanda lubadus õpetuse ja lepingute 50. osas läheks täide. Tõesti ma ütlen teile, see, kes on minu poolt ametisse pühitsetud ja saadetud jutlustama tõe sõna trööstija kaudu tõe vaimus, jutlustab ta seda tõe vaimu kaudu või mõnel muul viisil. Ja kui see on mõnel muul viisil, ei ole see Jumalast. Ja veel, see, kes võtab vastu tõesõna, võtab ta selle vastu tõe vaimu kaudu või mõnel muul viisil. Ja kui see on mõnel muul viisil, ei ole see Jumalast. See pärast, miks on nii, et ei suuda aru saada ja teada, et see, kes saab sõna tõe vaimu kaudu, saab selle nii, nagu seda jutlustatakse tõe vaimu kaudu. Mis pärast see, kes jutlustab ja see, kes saab, mõistavad teineteist. Ja mõlemate arusaamine saab avardatud ja nad rõõmustavad üheks koos. Te saate palvetada, kui koor on laulma hakkamas. Dirigent, orelimängijad ja kooriliikmed on palvetanud ning harjutanud palve südames ja usuga, et muusika ja sõnad pehmendaksid südameid ja suurendaksid nende väge teiste usku tugevdada. Nad esinevad Issandale, otse kui oleksid nad tema ees, teades, et meie taevane isa kuuleb neid samakindlad, nagu ta kuuleb nende isiklike palveid. Nad on näinud üheskoos armastusega vaeva, et võiks täituda päästja lubadus Emma Smithile. Sest minu hing rõõmustab laulust, mis tuleb südamest. Jah, õigemeelsete laul on minule nagu palve ja sellele vastatakse õnnistustega nende peade peale. Kui te mitte ainult ei kuula, vaid ka palvetate, kui nad laulavad, vastatakse teie ja nende palvetele õnnistusega, nii teie kui ka nende pea peale. Te tunnete pääst ja armastuse ja heakskidu õnnistust. Kõik, kes ülistamises kaasa löövad, tunnevad, kuidas nende armastus tema vastu kasvab. Võiksite palvetada, kui kõneleja näib oma sõnumiga lõpule jõudvat. Tema palvetab ja palub endamisi isa, et püha vaim annaks talle tunnistuse sõnad, mis ülendavad kuulejate südant, lootust ja sihikindlust päästjat alati meeles pidada ning pidada käske, mis ta on meile andnud. Tunnistus pole sõnumi ette lugemine. See on kinnituseks mõnele tõele, mille vaim saab kanda nende südamesse, kes palvetavad, et saada abi, jumalikku juhatust ja Kristuse puhast armastust. Kõnelejatele antakse tunnistus, mis on tõde. Nad ei pruugi öelda palju, kuid need sõnad kantakse alandliku kuulaja südamesse, kes on tulnud konverentsile, tundes nälga Jumala hea sõna järele. Tean omast kogemusest, milleks on heate inimeste usk võimeline, et vaimusõnad jutluse lõpus kuuldavale tuleksid. Mul on öeldud rohkem kui ühel korral, kuidas sa teadsid just seda, mida mul on vaja nii väga kuulda. Olen õppinud mitte üllatuma, kui ei mäleta, et olen midagi sellist öelnud. Mina tõin tunnistuse sõnad kuuldavale, kuid Issand viibis seal juures ja andis need mulle sel hetkel. Lubadus, et Issand annab meile sõnad just sel hetkel, kui me neid vajame, käib eriti tunnistuse kohta. Kuulake hoolikalt sel konverentsil jagatud tunnistusi. Tunnete end Issandele ligemal. Te võite tunnetada, et olen jõudmas hetkeni, mil lõpetan sõnumi, mida olen püüdnud tõest tunnistades edastada. Teie palved aitavad mulle anda tunnistuse sõnu, millest võib olla abi kellelgi, kes oma küsimustele vastust igatseb. Jätan teile oma kindla tunnistuse, et meie taevane isa suur Elohim armastab ja tunneb teid kõiki. Ta poeg Jehova oli tema juhatuse all looja. Tunnistan, et Jeesus Naatsaretlane on sünnilt Jumala poeg. Ta tegi terveks haigeid, nägijaks pimedaid ja äratas üles surnuid. Ta tasus kõigi oma taevas isa laste pattude eest, kes on sündinud surelikkuses. Ta murdis kõigi jaoks surmaahelad, kui ta tol esimesel ülestõusmispühade pühapäeval hauast tõusis. Ta elab täna ja on üles tõusnud ja austatud Jumal. See on ainus õige kirik ja tema on selle nurgakivi. Thomas S. Monson on tema prohvet kogu maailmas. Prohvetid ja apostlid, keda sel konverentsil kuulete, räägivad Issanda nimel. Nad on tema teenijad, volitatud tema nimel tegutsema. Tema käib maailmas oma teenijate eesotsas. Tean seda ja tunnistan sellest tema nimelt Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Üks noorisa oli sõna otseses mõttes uppumas. Ta oli läinud koos oma kahe lapse ja äiaga ümber järve jalutama. Neid ümbritsesid majesteetlikud mändidega kaetud mäed ja taevas oli sinine, täis pehmeid, valgeid pilvi, mõjudes kaunilt ja rahustavalt. Kui lastel hakkas palav ja nad väsisid, otsustasid need kaks meest lapsed selga võtta ja lühikese maa üle järve ujuda. See tundus olevat kerge, kuni hetkeni, kui isa hakkas tundma, nagu tõmmataks teda alla poole. Nii raskeks muutus kõik. Vesi surus meest järve põhja ja teda tabas hirm. Ta kuidas jääda pinnale, kui samal ajal tema kallis väike tütar tal seljas istub? Kui ta appi hüüdis, haihtus tema hääl kaugusesse. Äi oli liiga kaugel, et meeleheitlikule abipalvele vastata. Mees tundis end üksiku ja abituna. Suudate te ette kujutada seda üksindust, mida ta tundis, suutmata millestki kinni haarata ning heideldes meeleheitlikult oma enda ja oma lapse elu eest. Kahjuks on see tunne meile kõigile mingil määral tuttav, kui oleme olukorras, kus meil on meeleheitlikult abi vaja, et ellu jääda ja päästa need, keda armastame. Juba peaaegu paanikas olles mõistis ta, et teda surusid alla ta veega täitunud kingad. Nähes vaeva, et pinnal püsida, püüdis ta oma raskeid jalavarje jalast võtta. Tundus aga, otse kui oleksid need vaakumiga jalgade küljes kinni. Paelad olid vees pundunud ja tõmmanud sõlmi veel enam pingule. Võimalik, et viimases meele heites õnnestus tal jalanud jalast kangutada, pääsedes lõpuks nende haardest, kui need kiirelt järve põhja vajusid. Vabanenud raskest koormast, mis teda alla kiskus, kerkis ta koos tütrega otse kohe üles poole. Nüüd sai ta edasi ujuda ja turvalise kalda poole liikuda. Ajuti võib meid kõiki tabada uppumistunne. Elu võib olla raske. Elame kärarikkas ja toimekas maailmas. Kui me pole hoolikad, võivad selle maailma asjad, vaimu asjad lämmatada. Kuidas järgida selle isa eeskuju ja osa maailma koormast, mida kanname eemale tõugata, et oma laste päid ja ennast koos muremõtetega vee peal hoida? Kuidas saame kõik koorma maha panna, nagu Paulus soovitas? Kuidas saame valmistada oma lapsi ette päevaks, kui nad ei saa enam meist ja meie tunnistustest kinni hoida, kui nemad on need, kes ujuvad? Vastus tuleb, kui me märkame seda jumalikku jõuallikat. See allikas on sageli alahinnatud, kuid ometi saab selle abil iga päev oma koormat kergendada ja oma kalleid lapsi juhatada. See allikas on juhatav püha vaimu end. 8-aastaselt võivad lapsed saada ristitud. Nad õpivad Jumala lepingust ja sõlmivad selle. Nad on ümbritsetud neist, keda armastavad, kui nad vette kastetakse ja sealt suurt rõõmu tundes välja tulevad. Siis saavad nad sõnul seletamatu püha vaimu anni, mis saab neid pidevalt juhatada, kui nad selle õnnistuse nimel elavad. Vanem David A. Bednar on öelnud, kuna liikmeks kinnitamise talitus on nii lihtne, võib selle tähendus meil kahe silma vahele jääda. 4 sõna. Võtta vastu püha vaim, pole lihtsalt niisama sõnad. See on preesterluse korraldus, käskiv manitsust tegutseda ise ja mitte lihtsalt olla mõjutatavad muust. Lastel on loomuomane soov head teha ja hea olla. Nende süütust ja puhtust on tunda. Lisaks on nad ülimalt tundlikud vaiksele, tasasele, häälele. 3. Nefi 26. peatükis näitas päästja meile laste vaimset võimekust. Ta päästis valla nende keeled ja nad rääkisid oma isadele suuri ja imepäraseid asju, koguni suuremaid, kui ta oli rahvale ilmutanud. Nad nägid ja kuulsid neid lapsi ja koguni imikud avasid oma suu ja rääkisid imepäraseid asju. Kuidas me lastevanematena oma väikeste laste vaimset võimekust suurendame? Kuidas me õpetame neid maailma mõju eemale tõukama ja vaimu usaldama, kui meid pole nendega ja nad on sügavates eluvetes üksinda? Lubage mul teiega veidi mõtteid jagada. Esiteks, kui meie lapsed kuulevad ja tunnevad vaimu, saame me sellele nende tähelepanu juhtida. Naaskem vana testamendi aega, et näha, kuidas Eeli tegi Saamueli puhul just nõnda. Nooruke Saamuel kuulis kaks korda häält ja jooksis Eeli juurde öeldes, siin ma olen. Mina pole sind hüüdnud, vastas Eeli. Kuid Saamuel ei tundnud veel Jehovat ja Jehova sõna ei olnud temale veel ilmutatud. Kolmandal korral sai Eeli aru, et Jehova oli Saamueli kutsunud ja käskis Saamuelil öelda, Jehova räägi, sest su sulane kuuleb. Saamuel hakkas Jehova häält tunnetama, märkama ja kuulda võtma. Kuid noorukese poisina ei mõistnud ta seda enne, kui Eeli aitas tal ära tundmiseni jõuda. Ja kui Saamueli oli õpetatud, võis ta vaikset tasast häält veel paremini tundma õppida. Teiseks saame me oma kodu ja oma lapsi vaikse tasase hääle tunnetamiseks ette valmistada. Paljud võõrkeele õpetajad usuvad, et lapsed õpivad keelt kõige paremini nii-öelda keelekümblusprogrammi abil, mil nad on seda keelt kõnelevate inimeste keskel ja neil palutakse seda ka ise rääkida. Nad õpivad mitte ainult sõnu lausuma, vaid suravalt rääkima ja uues keeles koguni mõtlema. Vaimseks koolitamiseks on parim kümbluskoht kodu, kus vaimsed põhimõtted saavad olla igapäeva elu aluseks. Kinnita Jehova sõnu oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Kui perekond kümbleb vaimus, hoiab see meie laste südameid tema mõjule avatuna. Kolmandaks saame aidata oma lastel mõista, kuidas vaim nendega räägib. Joseph Smith on õpetanud, kui ta tuleb väiksele lapsele, kohandab ta end väikese lapse keelele ja võimkusele. Üks ema avastas, et kuna lapsed õpivad erinevalt, osa nägemis, osa kuulmis, kompamis või liikumismeele kaudu, siis mida enam ta oma lapsi vaatles, seda enam ta mõistis, et püha vaim õpetab tema lapsi just sel viisil, kuidas keegi neist kõige paremini õpib. Teine ema jagas kogemust, kuidas ta oma lastel vaimu märgata aitas. Ta kirjutas, mõnikord lapsed ei mõista, et korduv mõte, trööstitunne tunne pärast nuttu või millegi meenumine just õigel hetkel on kõik moodused, kuidas püha vaim nendega suhtleb. Ta jätkas, ma õpetan oma lapsi tunnetele tähelepanu pöörama ja neid kuulda võtma. Vaimu tundmine ja märkamine toob laste ellu vaimset võimekust ja hääl, mida nad tundma õpivad, saab nende jaoks üha selgemaks. Vanem Richard G. Scott on selle kohta öelnud, koos kogemuste ja eduga vaimujuhatuse saamisel muutub kindlemaks teie usaldus tunnetatud mõjutuste vastu rohkem kui teie sõltumine nähtust või kuuldust. Me ei pea kartma, kui näeme oma lapsi elu merre astumas, sest oleme aidanud neil maailma koormast vabaneda. Me oleme õpetanud neid elama juhatava vaimu Anni nimel. See kergendab jätkuvalt nende koormat ja juhatab nad tagasi taevasesse koju, kui nad elavad selle nimel ja järgivad selle õhutusi. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our most fundamental doctrine includes the knowledge.
Meie põhiõpetuses sisaldub teadmine, et oleme elava Jumala lapsed. Sellepärast ongi üks tema pühimaid nimesid Isa, taevane Isa. Prohvetid on seda õpetust läbi aegade selgelt õpetanud.
Kui saatan Moosest kiusas, andis Moosest talle vastulöögi küsides, kes sina oled, sest vaata, mina olen Jumala poeg. Pöördudes Iisraeli poole, kuulutas laulude raamatu kirjutaja, olete kõik kõige kõrgema lapsed. Paulus õpetas ateenlastele Areopaagil, et nad on Jumala sugu. Joseph Smith ja Sidney Rigdon said nägemuse, milles nägid isa ja poega ning taevane hääl teatas, et maailma elanikud on Jumalale sündinud pojad ja tütred. 1995. aastal kinnitasid 15 elavat apostlit ja prohvetit. Kõik inimesed on loodud Jumala näo järgi. Iga üks on taevaste vanemate armastatud vaimu poeg või tütar. President Thomas S. Monson on tunnistanud, me oleme elava Jumala pojad ja tütred. Me ei saa olla selles siiralt veendunud, ilma et kogeksime sügavati uut jõudu ja väge. See õpetus on nii elementaarne, nii sageli korratud ja nii vaistlikult lihtne, et võib näida tavalisena, kuigi tegelikkuses on see üks erakordsemaid asju, mida me võime teada. Oma taevase päritolu õige mõistmine on ülenduse jaoks ülioluline. See paneb aluse hiilgava päästmisplaani mõistmiseks ning usu kosutamiseks Jeesusesse Kristusesse, isa esmasündinusse ja tema halastavasse lepitusse. Lisaks motiveerib see meid jätkuvalt sõlmima ja pidama oma asendamatuid igavesi lepinguid. Kui vähesed välja arvata, võiks igaüks, kes sellel koosolekul osaleb, laulda kohe praegu ilma sõnu või nooti nägemata, olen Jumala laps. See armastatud kirikulaul on üks neist, mida lauldakse siin kirikus kõige sagedamini, kuid kriitiline küsimus on, kas me ikka teame seda? Kas teame seda meeles, südames ja hinges? Kas meie taevane päritolu on see, mille järgi me end esmalt ja peamiselt määratleme? Siin maa peal määratleme end mitmeti, muuhulgas sünnikoha, rahvuse ja emakeele järgi. Osad määratlevad end koguni oma ameti või hobi järgi. Selline maine identiteet pole vale, kui ei asenda meie igavest identiteeti Jumala poja või tütrena, ega sega sellele vahele. Kui meie pesamuna oli 6-aastane ja käis esimeses klassis, andis õpetaja lastele tunnis kirjaliku ülesande. Oli oktoobrikuu, mil mõnes maailmapaigas peetakse Halloweeni. Kuigi see pole minu lemmikpüha, on ka Halloweenil ilmselt omad süütud ja lunastavad küljed. Õpetaja jagas kooli ütsidele paberilehed. Paberi üleosas oli rohmakalt joonistatud pilt müütilisest nõiast. Ma ütlesin, et see pole mu lemmikpüha. Nõid, kes seisab podiseva katla ääres. Paberilehele kirjutatud küsimus, mis pidi panema tööle õpilaste kujutlusvõime ja proovima järele nende algelise kirjaoskus oli järgmine. Peekritäie nõiajooki sai õid, mis küll sinust saada võib. Palun teadke, et ma ei jaga seda lugu õpetajatele soovitusena. Peekritäie nõiajooki sai õid, mis küll sinust saada võib. Alles kirjutama õppinuna kirjutas meie pesamuna, nii hästi kui oskas, ma suren. Ja olen taevas. Mulle meeldib seal. Ma armastan seda kohta, sest seal on kõige parem, kuna olen taevas isa juures. See vastus tuli õpetajale tõenäoliselt üllatusena, kuid kui meie tütar tehtud ülesande koju tõi, märkasime, et ta oli saanud parima hinde, tähe. Tegelikus elus seisame silmitsi mitte kujuteldavate, vaid päris raskustega. Tuleb ette valu, füüsilist, emotsionaalset ja vaimset. Tuleb ette südamevalu, kui olukord on tunduvalt erinev kui see, mida ootasime. Tuleb ette ülekohut. Mil näib, et me antud olukorda ei vääri.
Tuleb ette pettumust, kui keegi, keda usaldasime, meid alt veab. Tuleb ette tervise halvenemist ja majanduslikke tagasilööke, mis võivad segadusse viia. Ette võib tulla kahtluste rohkeid aegu, mil mõni õpetus või ajalugu puudutav üksik asi pole meile hetkel arusaadav. Kui elus juhtub midagi rasket, kuidas me siis sellele kõigepealt reageerime? Kas kaotame pea, lööme kahtlema ja meie vaimsus nõrgeneb? Kas see on löök meie usupihta? Kas süüdistame oma asjade seisus Jumalat või teisi või meenub meile esimesena, kes me oleme? Et oleme armastava Jumala lapsed. Kas sellega käib kaasas täielik usaldus, et ta võimaldab meile veidi maiseid kannatusi, kuna teab, et see on meil õnnistuseks, lastes meil sulataja tulekombel saada tema sarnaseks ja oma igavese pärandi osaliseks. Olin hiljuti ühel koosolekul koos vanem Jeffrey R. Hollandiga. Õpetades põhimõtet, et surelik elu võib olla piinarikas, kuid et meie raskustel on igavane eesmärk, isegi kui me seda sel hetkel ei mõista, ütles vanem Holland, te võite saada, mida tahate, või midagi veel paremat. 5 kuud tagasi käisin koos oma naise Diane ning vanem David A. Bednari ja tema naisega Afrikas. 6. ja viimane riik, mida külastasime, oli Liberia. Liberia on suurepärane riik, kus on üllad inimesed ja rikas ajalugu. Kuid asjalood pole seal olnud kerged. Aastakümnete pikkune poliitiline ebastabiilsus ja kodusõjad on niigi vaevalist ja vaest olukorda veelgi halvendanud. Lisaks suri kardetud Ebola viiruse viimase puhangu tõttu seal peaaegu 5000 inimest. Me olime esimene rühm, väljastpoolt sealset piirkonda tulnud kirikujuhte, kes külastasid Liberia pealinna Monroviat pärast seda, kui maailma terviseorganisatsioon oli Ebola kriisi järel sinna mineku taas turvaliseks kuulutanud. Ühel väga palaval ja niiskel pühapäeva hommikul sõitsime kesklinnas koosoleku jaoks üritud hoonesse. Kõik võimalikud toolid olid ritta seatud, kokku 3500 istekohta. Lõplik osalejate arv oli 4100. Peaaegu kõik kohale tulnud pidid tulema jalgsi või mõne ebamugava ühistranspordi vahendega. Pühadel polnud kokku tulla kerge, kuid nad tulid. Enamik saabus mitu tundi enne kokkulepitud kogunemisaega. Kui me saali sisenesime, oli õhustunda elektrit. Pühad olid õpetamiseks valmis. Kui mõni kõneleja tsiteeris pühakirjasalme, kordasid liikmed neid peast. Ükskõik, kas tegu oli lühikese või pika pühakirjasalmiga, kordas kogu kogudus seda ühes koos. Mitte, et me seda tingimata soovitaksime, kuid see, et nad neid salme teadsid, oli muljetavaldav. Ja koor oli vägev. Entusiastliku koorijuhi ja 14-aastase klahvpille mänginud noore mehe saatel laulsid liikmed võimsalt ja jõuliselt. Seejärel kõneles vanem Bednar. Apostli õpetuse ja tunnistuse kuulmine oli loomulikult oodatud kokkusaamise kõrghetk. Selgelt vaimust juhituna katkestas vanem Bednar poole pealt oma kõne ja ütles, kas te teate laulu, on usku meile kalju? Lausa mõirates vastasid need 4100 häält, jah. Seejärel küsis ta, kas te 7. salmi teate? Taas vastas koguri, jah. Sellele vägeva kirikulaulu on usk meile kaljud seadel, mida esitame Mormoni tabernaklikoor, on viimased 10 aastat olnud lisatud 7. salm, mida varem suurt ei lauldud. Vanem Bednar jagas välja juhised. Laulame 1., 2., 3. ja 7. salmi. Koorijuht hüppas ebalemata püsti ja Aaroni preestluse hoidjast klahvpillimängija tegi otsekohe energiliselt algust eelmänguga. Eales varem pole ma tunnud kogudust laulmas sellise veendumusega, millega me 1., 2. ja 3. salmis esitasime. Heli tugevus ja vaimne vägi tõusid, kui 4100 häält laulsid 7. salmi ja kuulutasid, kes Jeesuses leidnud on omale toe. See üksinda käima ei kunagi pea, sest põrgu jõud võituda üle ei saa. Ei eales, ei iial, ma teda hülga.
Sel päeval aset läinud ühel kõige märkimisväärsemal vaimsel sündmusel mu elus sain põhjaliku õppetunni. Me elame maailmas, kus võime unustada, kes me tegelikult oleme. Mida enam ümbritsevad asjad meie tähelepanu kõrval juhivad, seda kergem on suhtuda oma seosesse Jumalaga liiga tavaliselt seejärel seda eirata ja siis unustada. Liberia pühadel on vähe materiaalset, kuid tundub, et vaimselt on neil kõik olemas. Me olime tol päeval Monrovias tunnistajaks rühmale Jumala poegadele ja tütardele, kes seda teadsid. Ükskõik, kus me tänapäeva maailmas elame või milline on meie olukord, on tähtis, et peame end enne kõike Jumala lasteks. Selle teadmine võimaldab meie usul õitseda, ajendab meid pidevalt meelt parandama ja annab jõudu olla vankumatud ja kõrvale kaldumatud kogu sureliku teekonna vältel. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Dear brothers and sisters, on
kallid vennad jõed, dirigendi märgu ande peale tõuseb kogudus ja liitub kooriga laulus Secret Prayer, vaikne palve. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem Gary Stevensoni 12. apostli koorumist. Seejärel kuuleme vanemaid Kevin R. Duncanit ja Stephen E. Snowd 70. Pärast nende kõnesid laulab koorlaulu The Lord my pasture will prepare. Viib issand haljal aasal mind.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. Kevadine üldkonverents.
As the winter afternoon sun slid
talve pärastlõunane päike suure lumise suusamäe taha veeres, näpistas jääkülm mägede õhk meie põski ja nina ning oli suusakuurort ja autoparklas autodele nagu karm kohanäitaja. Seal meie mugavates autodes soojendaks radiaator peagi meie külmi sõrmi ja varbaid. Meie jalgal valjult krudisev lumi kinnitas meile igal sammul, kui suur külm väljas valitses. Meie pere oli nautinud lõbusat päeva suusanõlvadel, mis oli nüüd oma jääkülma lõppu leidnud. Auto juurde jõudnud pissin käe jope taskusse võtmete järele ja siis teise taskusse ja nii edasi ja edasi. Kus on võtmed? Kõik ootasid ärevusega võtmeid. Auto aku oli laetud, kõik süsteemid, kaasarutud radiaator, olid valmis. Kuid ilma võtmeteta ei saanud me lukus uksest sisse. Ilma võtmeteta ei anna mootor sõidukile jõudu. Tol hetkel oli meie fookuseks, kuidas autosse sooja saada, kuid isegi tol hetkel mõtlesin ma, et selles kogemuses võib peituda õppetund. Ilma võtmeteta oli see suurepärane tehnikasaavutus vaid plastmass ja metall. Kuigi autol oli suur potentsiaal, siis ilma võtmeteta ei saanud see täita oma määratud funktsiooni. Mida enam ma sellele kogemusele järgnenud nädalatel mõtlesin, seda tähendusrikkamaks on see minu jaoks muutunud. Ma imetlen taevasisa armastust tema laste vastu. Ma imestan taevaste külastuste ja suurte nägemuste üle igavikust, mida Jumal Joseph Smithile andis. Ja eriti on mu süda täis ülevoolavat tänulikust preesterluse volituse taastamise ja preesterluse võtmete taastamise eest. Ilma taastamiseta ei oleks meil võimalik avada sõidukit, mis võimaldab jätkata teekonda tagasi koju meie armastavate taevaste vanemate juurde. Iga päästva talituse läbiviimine meie lepingurajal tagasi meie taevasisa juurde nõuab, et see toimub vastavate preesterluse võtmete juhatusel. 1829. aasta mais ilmus ristija Johannes Joseph Smithile ja Oliver Cowderile andis neile Aaroni preesterluse ja selle preesterlusega kaasnevad võtmed. Peagi pärast seda andsid Peetrus, Jaakobus ja Johannes neile Melkisedeki preesterluse koos sellega kaasnevate võtmetega. Peaaegu 7 aastat hiljem ühel pühapäeval Kirtlandi templis, nädal pärast selle templi pühitsemist, ilmus Issand Jehova hiilguses Josephile ja Oliverile, mille järel ilmusid Mooses, Elias ja Eelia, kes andsid oma võtmed ja oma ajajärkude evangeeliumid. Taastatud preesterluse volitus ja need võtmed olid olnud sajandeid kadunud. Samamoodi nagu meie pere pärast võtmete kadumist enam autosse sisse ei saanud, samamoodi olid kõigi meie taevase isa laste jaoks lukus Jeesuse Kristuse evangeeliumi väravaid avavavad põhimõtted ja talitused, kuni taevased sõnumitoojad need jumaliku taastamistöö käigus taastasid. Enam kunagi ei peame küsima, kus on võtmed. Ühel eelmise aasta kaunil sügispäeval külastasin ma üht vaikset metsa Pennsylvania kirde osas, mida pühakirjades tuntakse Harmoni nime all, kus ristija Johannes ilmus Joseph Smithile ja Oliver Cowderile ning taastas Aaroni preesterluse. Samuti seisin ma Saskehanna jõe kaldal, kus Joseph ja Oliver saanud volituse ja võtmed ristitud said. Sama jõe ääres ilmusid Peetrus, Jaakobus ja Johannes ja taastasid Melkisedeki preesterluse koos sellega kaasnevate võtmetega. Need paigad ning ka Josephi ja Emma taastatud esimene kodu, kus tõlgiti suurem osa mormoni raamatust ning lähedal asuv Emma vanemate kodu ja külastuskeskus, mis on seotud uue koguduse hoonega, moodustavad kokku preesterluse taastamispaiga, mille juhataja Russell M. Nelson 19. septembril 2015. aastal pühitses. Seal tundsin ma sellel pühal maal aset leinud taevalike sündmuste väge ja tõelisust. See kogemus pani mind mõtistama, uurima ja palvetama preesterluse volituse ja preesterluse võtmete üle, mis tegitas minu soovi kõneleda kiriku noortele meestele ja noortele naistele, kuidas preesteluse volitus ja taastatud võtmed neid õnnistada võimad. Esiteks oleks abiks neid termineid selgitada. Preestelust või preesteluse volitust on defineeritud kui Jumala väge ja volitust ning täiuslikku väge siin maa peal. Ka preesteluse võtmed on meie jaoks lahti seletatud nii. Preesteluse võtmed on volitus, mille Jumal on annud preesteluse hoidetele, et juhatada, kontrollida ja juhtida tema preesteluse kasutamist maa peal. Preesteluse võtmed kontrollivad preesteluse volituse rakendamist. Talitused, mida kirikus üles tähendatakse, nõuavad võtmeid ja neid ei saa teha ilma volituseta. Vanem Õuks õpetas, et lõppkokkuvõttes hoiab kõiki preesteluse võtmeid Issand Jeesus Kristus, kelle preestelus see on. Tema on see, kes otsustab, milliseid võtmeid surelikele anda ja kuidas neid võtmeid peaks kasutama. Nüüd teie jaoks, noored mehed ja noored naised, olen ma leidnud kolm viisi, kuidas te võite leida võtmeid või kasutada preesteluse võtmeid ja volitust, et ennistada enda elu ja teiste elu. Esimene on valmistuda teenima missionil. Mu noored vennad ja õed, te ei pruugi mõista, kuid Iisraeli kogumise võtmed, mis Moosest aastas, võimaldavad teha missionitööd meie evangeeliumi ajajärgul. Mõtelge neile ligikaudu 75 000 põhimissionärile, kes missioni väljal nende võtmete juhatusel töötavad. Seda silmas pidades, teadke, et kunagi pole liiga vara missioni teenistuseks valmistuda. Esimene president kondandis nõu. Aaroni preestluse noored mehed, töötage usinasti, et valmistada ennast Issanda teenimiseks missionil. Noored naised võivad samuti valmistuda, kuid teil ei ole samasugune kohustus teenida. Kogu teie ettevalmistus, kas te siis teenite põhimissionil või mitte, toob teile kasu kogu elu jooksul liikme missionitöös. Teine viis leida võtmeid on käia templis. Pitseerimise võtmed, mille taastas Vana Testamendi profet Eelia, võimaldavad viia läbi talitusi pühades templites. Templites läbi viidud talitused võimaldavad üksikisikutel ja peredel naasta meie taevaste vanemate juurde. Me innustame noori mehi ja noori naisi uurima ja leidma oma esivanemate nimesid ja sooritama templites nende eest asendustalitusi. Me tahaks märkida, et see leiab aset märkimisväärsel ja enneolematul arvul kogu maailmas. Paljude templite ristimisruumid on täis noori mehi ja noori naisi varahommikust hilisõhtuni. Keeratakse võtmeid, mis võimaldavad peresid templites tehtavate pühade talituste kaudu kokku siduda. Kas teie näete preesteluse võtmete ja õnnistuste vahelist seost? Kui te selles töös osalete, leiate, et Issand on selle üksikasjades. Seda tõendab järgmine lugu. Kuulsin hiljuti ühest emast, kes viis oma lapsed tihti templisse, et teha asendusristimisi. Ühel päeval, kui pere oli oma asendusristimistega lõpule jõudnud ja templist lahkumas, astus ristimisruumi üks mees suure hulga oma perenimedega. Nähes, et ristimisruumis pole kedagi, kes võiks nende perenimedega abiks olla, püüdis templitöötaja lahkuva pere kinni, ja küsis lastelt, kas nad oleksid ehk nõus taaskord riideid vahetama, et asendusristimistel abiks olla. Nad olid rõõmsalt nõus ja läksid tagasi ristimisruumi. Kui lapsed ristimisi sooritasid, tundis nende juures viibiv ema ära mõned nimed ja mõistis peagi kõigi üllatuseks, et selle mehe perenimed on ka tema pere surnud esivanemad. Milline sulnis arm? Kaks nädalat tagasi pühitseti Provo kesklinna tempel, milles sai kiriku 150. tempel kogu maailmas. Märgin ära, et kui president Monson 1963. aastal apostliks pühitseti, oli kirikul 12 töötavat templit. Templid tulevad teile aina lähemale ja lähemale. Kui teie, kes elate paigus, kus vahema või olukord ei luba teil regulaarselt templis käia, peaksite hoidma end alati templi väärilisena. Te võite teha tähtsad tööd väljaspool templit, otsides perenimesid ja neid templisse esitades. Viimaseks number 3. Minge usus edasi. Vana testamendi prohvet Abraham sai oma evangeeliumi ajajärgul Issandalt suure õnnistuse, mida mõnikord kutsutakse Abrahami lepinguks. Tuhandeid aastaid hiljem taastati Abrahami omi evangeeliumi ajajärgu õnnistused. See juhtus, kui prohvet Elias ilmus Joseph Smithile ja Oliver Cowderile Curtaini templis. Selle taastamise kaudu on iga ühel teist võimalus saada Abrahamile lubatud suurte õnnistuste osaliseks. Te saate need õnnistused, kui püsite ustavana ja elate väärilisena. Brošüüris Sulle noor annab esimene presidentkond mõningaid väga praktilisi juhiseid, kuidas usus edasi minna. Ma teeks sellest nõuandest niisuguse kokkuvõtte. Aitamaks sul saada selliseks, nagu Issand sinult ootab, lasku igal hommikul ja õhtul põlvili ja palveta taevase isa poole. Loe iga päev pühakirju ja rakenda loetud ellu. Püüa olla iga päev kuulekas. Järgi kõigis olukordades prohvetite õpetusi. Ole alandlik ja nõus kuulema püha vaimu. Esimese presidentkonna nõuandele järgneb lubadus, mis viib Abrahami õnnistuste kaudu tulevate järgmiste lubadusteni. Kui sa seda teed, aitab Issand sul jõuda elus palju kaugemale, kui sa omal jõul jõuaksid. Ta suurendab sinu võimalusi, avardab su vaate välja ja tugevdab sind. Ta annab sulle vajaliku abi sinu katsumuste ja probleemidega toime tulemiseks. Sa saad tugevama tunnistuse ja leiad tõelist rõõmu, õppides tundma oma taevaisa ja tema poega Jeesus Kristust ning tundes, kuidas nad sind armastavad. Kokkuvõtvalt, valmistuge missioni teenistuseks, käige templis ja minge usus edasi. Lõpetageme nüüd sealt, kust ma alustasin, maha jäätuna jääkülmal parkimisplatsil küsides, kus on võtmed. Muideks, hiljem samal õhtul leidsin ma imekombel kadunud võtmed, mis olid mul mägedest taskust välja kukkunud. Issand on meile näidanud, et jäta meid seisma jäise külma kätte ilma võtmeteta või volituseta, mis meid tagasi tema juurde juhatavad. Kui te olete nagu mina, siis leiate end tihti igapäevelus küsimas, kus on võtmed, autovõtmed, kontorivõtmed, maja või korterivõtmed. Kui see minuga juhtub, ei suuda ma naeratust tagasi hoida, sest võtmeid otsides leian end mõtlemas taastatud preesteluse võtmetele ja president Thomas S. Monsonile, keda me toetame kui profetid, nägijad ja ilmutajad ning kui ainukest isikut maa peal, kellel on kõik preesteluse võtmed ja kes on volitatud neid kasutama. Jah, võtmed on turvaliselt profetite, nägijate ja ilmutajate käes. Issanda tahte kohaselt ja kiriku presidendi juhatusel antakse, delegeeritakse ja määratakse neid võtmeid teistele. Ma tunnistan, et preesteluse volitus ja preesteluse võtmed panevad käima mootori, avavad taeva väravad, teevad võimalikuks kasutada taevaseid vägesid ja sillutavad lepinguraja tagasi meie taevasisa juurde. Ma palvetan, et kasvav noorte meeste ja noorte naiste põlvkond Kristuses püsivana edasi pürgiksid. Et te võiksite mõista, et teil on püha au tegutseda nende juhatusel, kes hoiavad preesteluse võtmeid, mis avavad teie jaoks taeva õnnistused, annid ja väed. Ma tunnistan Jumalisast, meie päästjast ja lunastajast Jeesus Kristusest, pühast vaimust ja evangeeliumi taastamisest neil viimsetel aegadel. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
All that is of God encompasses love, light and truth.
Kõik, mis on Jumalast, tähistab armastus, valgus ja tõde. Kuid inimestena elame me langenud maailmas, mis on mõnikord täis pimedust ja segadust. Ei tule üllatusen, et tehakse vigu, ülekohut ja patte. Selle tagajärjel ei ole tänapäeval ühtegi hinge, kes kas ühel või teisel ajal ei satuks kellegi teise hoolimatute tegude, haavava käitumise või isegi patuse käitumise ohvriks. See on midagi, mis meil on kõigil ühist. Õnneks on Jumal oma armastuses ja armus tema laste vastu valmistanud tee, kuidas võime taolistest mõnikord rahututest aegadest elus läbi tüürida. Ta on loonud pääsetee kõigile, kes teiste väärtegude ohvriks langevad. Ta õpetas meile, et me võime andestada. Kuigi me võime ühe korra ohvriks langeda, ei pea seda juhtuma teistkordselt, kui kanname endas viha, kibestumuse, valu, põlguse või isegi kättemaksu koormat. Me võime andestada ja saada vabaks. Palju aastaid tagasi sain ma aeda parandades pinnu näppu. Ma püüdsin pindu emaldada ja arvasin, et tõmbasingi selle välja, kuid selgus, et mitte. Aja möödudes kattis nahk pinnu, moodustades minu sõrmele mügariku. See häiris mind ja põhjustas mõnikord valu. Aastaid hiljem otsustasin midagi ette võtta. Panin mügariku peale palsamit ja kaitsin selle plaastriga kinni. Kordasin seda protsessi sagedasti. Te ei suuda kujutada mu üllatust, kui ühel päeval plaastrit eemaldades oli pind minu sõrmest välja tulnud. Salv oli nahka pehmendanud ja võimaldanud sõrmest välja tulla pinnul, mis oli mulle palju aastaid valu põhjustanud. Kui pind välja tuli, varanes sõrm kiiresti ja tänaseks päevaks pole minu vigastusest enam jälgegi. Samamoodi kannab lepitamatu süda endas nii palju tarbetut valu. Kui me rakendame päästelepituse tarvendavat palsamit, pehmendab ta meie südame ja aitab meil muutuda. Ta võib parandada haavatud hinge. Olen veendunud, et enamik meist soovib andestada, kuid leiame, et seda on väga raske teha. Kui me oleme kogenud ülekohut, oleme kiired ütlema. See inimene tegi valesti. Ta väärib karistust. Kus on õiglus? Me arvame eksitavalt, et kui me andestame, siis mingil moel ei võta õiglus aset ja karistus jääb saamata. See ei ole tõsi. Jumal mõõdab välja karistuse, mis on õiglane, kuna halastus ei või röövida õiglust. Jumal kinnitab armastavalt teile ja mulle. Jätke kohtumõistmine üksnes minule, sest see on minu ja mina tasun kätte. Las rahu olgu teiega. Mormoni raamatu prohvet Jaakob lubas samuti, et Jumal lohutab teid teie kannatustes ja kostab teie eest ning saadab õigluse alla nende peale, kes püüavad teid hävitada. Kui me oleme ohvritena ustavad, võib meid lohutada teadmine, et Jumal korvab meile iga ebaõigluse, mida me kogeme. Vanem Joseph B. Worthlin ütles, Issand hüvitab ustavatele kõik nende kaotused. Iga tänane pisar korvatakse neile tuhandekordselt õnne ja tänu pisaratega. Kui me püüame teistele andestada, siis püüdkem ka meeles pidada, et me kõik kasvame vaimselt, kuid oleme erineval tasandil. Kuigi muutusi ja kasvu on kerge märgata füüsilises kehas, on vaimselt kasvu raske näha. Üks võti teistele andestamisel on püüda näha neid sellisena, nagu neid Jumal näeb. Aegajalt võib Jumal avada eesriide ja õnnistada meid anniga näha meid solvanud inimese südame, hinge ja vaimu sisse. See kaemus võib isegi tuua ülevoolava armastuse selle inimese vastu. Pühakirjad õpetavad meile, et Jumal armastus tema laste vastu on täiuslik. Ta teab nende potentsiaali head teha, hoolimata nende minevikust. Kõigi ülestähenduste kohaselt polnud agressiivsemat ja karmimat Jeesuse Kristuse järgijate vaenlast kui Tarsuse Saulus. Kuid kui Jumal näitas Saulusele valgust ja tõde, ei olnud temast pühendunumat, entusiastlikumat või kartmatumat päästja jüngrit. Saulusest sai apostel Paulus. Tema elu näitab imelist eeskuju, kuidas Jumal näeb inimest mitte ainult nii, nagu nad hetkel on, vaid milliseks nad võivad saada. Meil kõigil on meie elus Sauluse sarnased inimesed, kellel on Pauluse sarnane potentsiaal. Kas suudate ette kujutada, kuidas muutuksid meie pere, kogukond ja kogu maailm, kui me kõik püüaksime näha üksteist nii, nagu Jumal meid näeb? Liiga tihti näeme me solvajat, nagu me näeme jäämäge. Me näeme ainult pinnapealset tippu, aga mitte seda, mis lasub sügavamalt. Me ei tea kõike, mis inimese elus toimub. Me ei tea nende minevikku. Me ei tea nende katsumusi. Me ei tea, mis valu nad endas kannavad. Vennad ja õed, palun ärge saage minust valesti aru. Andestamine ei tähenda olukorraga leppimist. Me ei leia vabandusi halvale käitumisele ega lase kellelgi ennast halvasti kohelda nende katsumuste valude või nõhkuse tõttu. Kuid me võime saada suuremat mõistmist ja rahu, kui näeme kõike laiemast vaatenurkast. Kindlasti teevad inimesed, kes on vaimselt vähem küpsed, tõsiseid vigu, kuid kedagi meist ei tohiks määratleda ainult halvima järgi, mida me kunagi teinud oleme. Jumal on täiuslik kohtumõistja. Tema näeb sügavamale pinnapealsest, tema teab ja näeb kõike. Tema on öelnud, mina issand andestan sellele, kellele ma andestan, aga teilt nõutakse, et te andestaksite kõikidele inimestele. Kristus ise, kui teda ebaõiglaselt süüdistati, siis julmalt koheldi, peksti ja ristile kannatama jäeti, ütles tol hetkel, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Oma lühinägelikkuses leiame mõnikord, et on kerge tunda vastumeelsust teiste suhtes, kes ei käitu või mõtle nagu meie. Me võime kujundada ebatolerantsid suhtumisi selliste pinnapealsete asjade pärast, nagu vastasspordimeeskonna pooldamine, erinevad poliitilised vaated või erinevad usulised tõekspidamised. President Russell M. Nelson andis tarka nõu, kui ütles, võimalused kuulata erinevate usuliste või poliitiliste vaadetega inimesi võivad edendada tolerantsust ja õppimist. Mormoni raamat räägib ajast, mil kiriku rahvas hakkas olema oma enesehinnangu tõttu uhkust täis ja hakkasid üksteisesse pilkavalt suhtuma ja hakkasid taga kiusama neid, kes ei uskunud nende tahtmist ja heaks arvamist mööda. Pidagem meeles, et Jumal ei tee vahet jalgpallisärgi värvil ega poliitilisel parteil. Selle asemel, nagu kuulutas Ammon, Jumal vaatab alla kõikide inimeste peale ja talle on teada kõik südame mõtted ja kavatsused. Vennad ja õed, kui me eluvõistluses võitjaks tuleme, siis tehkem seda väärikalt. Kui kaotame, siis kaotagem väärikalt. Sest kui me oleme armulikud üksteise vastu, siis saame ka meie armu viimsel päeval. Just nagu meie oleme ühel või teisel ajal teiste väärkäitumise ohvrid, käitume me ka ise mõnikord vääralt. Me kõik eksime ja vajame armu, halastust ja andestust. Me peame meeles pidama, et meie enda pattude andeks saamine sõltub sellest, kas teistele andestame. Päästja ütles, sest kui te annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevane isa ka teile andeks. Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Kõige asemel, mida päästja oleks võinud öelda meie isa palves, mis on märkimisväärselt lühike, on huvitav, et ta otsustas kaasata sõnad ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname meie võlglastele. Andestus on põhjus, miks Jumal saatis oma poja, seepärast rõõmustagem tema pakkumise üle meie terveks teha. Päästelepitus ei ole vaid neile, kes meilt parandavad, see on ka neile, kes peavad andestama. Kui teil on raske kellelegi andestada, siis paluge Jumala abi. Andestus on imeline, tervendav põhimõte. Me ei pea olema ohvriks kaks korda. Me võime andestada. Ma tunnistan Jumala kestvast armastusest ja kannatlikkusest kõikide tema laste suhtes ja tema soovist, et me armastaksime üksteist nii, nagu tema meid armastab. Kui me seda teeme, murame läbi selle maailma pimedusest, tema taevase kuningriigi hiilgusesse ja kuninglikkusesse. Me saame vabaks Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We are blessed in the church to have a collection of hymns which help us.
Me oleme kirikus õnnistatud kirikulauludega, mis aitavad meil laulude kaudu Jumalat ülistada. Meie kirikukoosolekutel kutsuvad kirikulaulud kohale issanda vaimu, loovad aupakliku õhkkonna, ühendavad meid liikmetena ja annavad võimaluse kiita issandat. Nii mõnigi väga hea jutlus on peetud kirikulaulude najal. Vaid mõni kuu pärast kiriku loomist sai prohvet Joseph Smith oma naise Emma jaoks ilmutuse. Issanda juhatusel tuli Emmal teha valik pühadest kirikulauludest, nagu talle antakse, mis oleksid meeldivad issandale, et need oleksid tema kirikus. Emma Smith pani kokku kirikulaulude valimiku, mis ilmus esimest korda 1836. aastal Kirtlandis välja antud lauluraamatus. Tolles õhukeses raamatus oli kõigest 90 laulu. Paljud neist olid teiste protestantlike usulahkude laulud. 26 neist oli viisi teinud William W. Phelps, kes hiljem koostas ja andis välja uue lauluraamatu. Trükitud olid üksnes laulusõnad, noodid puudusid. See väike alandlik lauluraamat oli kiriku algusaegade liikmetele suureks õnnistuseks. Viimane ingliskeelse lauluraamatu väljaanne pärineb aastast 1985. Paljud laulud, mis Emma nii palju aastaid tagasi välja valis, on siiani meie lauluraamatus, näiteks Mul unastaja elab tean ja On usk meile kalju. Uueks lauluks 1985. aasta lauluraamatus oli laul Ole alandlik. Selle rahuliku kirikulaulu kirjutas Gretje Terburg-Rowley, kes suri möödunud aastal. Ta liitus kirikuga 1950. aastal Hawaiil, kus ta oli kooliõpetaja. Õde Rowley teenis muusika üldkomitees ja aitas kirikulaule paljude keelte jaoks kohandada. Tema laulu Ole alandlik tekst põhineb kahel pühakirjasalmil. Õpetus ja lepingud 112.10 ja Eeteri 12.27. Eeteri raamatust loeme. Ja kui inimesed tulevad minu juurde, ma näitan neile nende nõrkust. Ma annan inimestele nõrkust, et nad oleksid alandlikud, sest kui nad alandavad end minu ees ja neil on minusse usku, siis ma lasen nõrkadel asjadel saada nende jaoks tugevaks. Nagu kõik kirikulaulud, õpetab ka ole alandlik lihtsaid ja ehedaid tõdesid. See õpetab meile, et kui me end alandame, saavad meie palved vastuse, me naudime meelerahu, teenime oma kutsetes tõhusamalt ja kui me jääme ustavaks, pöördume lõpuks oma taevase isa juurde tagasi. Päästja õpetas oma järgijatele, et nad peavad taevariiki sisenemiseks ennast alandama väikese lapse sarnaseks. Me peame oma lapsi kasvatades aitama neil täiskasvanuks saades alandlikuks jääda. Me ei tee seda nende vaimu murdes, neid ebasõbralikult koheldes ega liiga karmilt karistades. Kui arendame nende enesekindlust ja eneseaustust, peame neile õpetama ennastsalgavust, lahkust, kuulekust, uhkuse puudumist, viisakust ja malbust. Me peame õpetama neid oma õdede, vendade ja sõprade edu üle rõõmustama. President Howard W. Hunter on õpetanud, et meie peamiseks mureks peaks olema see, et teised oleksid edukad. Tsitaadi lõpp. Kui see pole nii, võib nende kinnisideeks kujuneda enda upitamine ja teiste võitmine, kadedus ja kibestumine oma jaakaaslaste võitude korral. Olen tänulik oma ema eest, kes mind enesekeskseks muutumas nähes ütles. Poeg, veidi alandlikkust kulub praegu marjaks ära. Kuid alandlikkust pole vaja õpetada mitte üksnes lastele. Me kõik peame püüdma muutuda alandlikumaks. Alandlikkus on hädavajalik, et saada evangeeliumi õnnistusi. Alandlikkus annab meile murtud südame, kui teeme pattu või eksime, ja teeb meie jaoks võimalikuks meeleparanduse. Alandlikkus võimaldab meil olla paremad lapsevanemad, pojad ja tütred, abikaasad, naabrid ja sõbrad. Kasutu uhkus, aga vastupidiselt võib katkestada peresuhted, lõhkuda abielu ja hävitada sõpruse. Eriti tähtis on alandlikkust meeles pidada, kui näeme, et meie kodus tekivad tülid. Mõelge kogu südame valule, mida võite vältida, kui alandate end, öeldes, palun vabandust, see oli minust hoolimatu, mida sa teha tahaksid? Ma ei mõelnud seda nii või... Ma olen su üle väga uhke. Kui kasutame neid fraase alandlikult, on meie kodudes vähem tülisid ja rohkem rahu. Lihtsalt oma elu elamine võib olla ja sageli ongi alandlikuks muutuv kogemus. Õnnetus ja haigus, lähedase surm, suhteprobleemid ja isegi rahalise olukorra muutumine võib panna meid põlvitama. Tulgu need rasked kogemused mitte meie endi süül või halbade valikute ja kehvade otsuste pärast, need katsumused muudavad alandlikuks. Kui otsustame olla häälestatud vaimselt ning jääda alandlikuks ja õpihimuliseks, muutuvad meie palved veelgi tõsisemaks ning usk ja tunnistus kasvavad, kui me sureliku elu katsumustest võitu saame. Me kõik soovime saada ülendatud, kuid enne, kui see võib teoks saada, peame jääma kindlaks sellele, millele viidatakse kui alandlikkuse orule. Palju aastaid tagasi sai meie 15-aastane poeg Erik tõsise peatrauma. Nähes teda üle nädala koomas, murdis see meie südamed. Arstid ütlesid meile, et nad ei olnud kindlad, mis edasi saab. Loomulikult me rõõmustasime, kui ta hakkas teadvusele tulema. Arvasime, et nüüd läheb kõik hästi, kuid me eksisime. Kui ta ärkas, ei suutnud ta kõndida, ega rääkida, ega ise süüa. Kõige hullem oli see, et tal ei olnud lühiajalist mälu. Ta mäletas peaaegu kõike enne õnnetust, kuid tal ei olnud võimet mäletada sündmusi pärast õnnetust, isegi asju, mis olid juhtunud mõne minuti eest. Mõnda aega olime mures, et meie poeg jääb mälu poolest 15-aastaseks. Enne õnnetust oli meie poeg olnud väga lahtise peaga. Ta oli sportlik, populaarne ja ta läks koolis väga hästi. Varem tundus tema tulevik helge, kuid nüüd olime mures, et tal ei pruugi üldse erilist tulevik olla, vähemalt mitte sellist, mida ta mäletaks. Nüüd nägi ta vaeva, et põhioskused uuesti selgeks õppida. See oli tema jaoks väga alandlik aeg. See oli ka tema vanematele väga alandlik aeg. Tõesti, me mõtlesime, kuidas võis selline asi juhtuda. Me olime alati püüdnud teha õigeid asju. Evangeelium järgi elamine oli olnud meie pere jaoks esmatähtis. Me ei saanud aru, kuidas võis meiega midagi nii valusat juhtuda. Meid suruti põlvili, kui peagi selgus, et taastusravi kestab kuid, isegi aastaid. Veelgi raskem oli vähehaaval tõdeda, et ta ei saa enam kunagi olema endine. Tol ajal valati palju pisaraid ja meie palved muutusid veelgi südamlikumaks ja siiramaks. Alandlikkuse silmade läbi hakkasime tasapisi nägema väikeseid imesid, mida meie poeg tol raskel ajal koges. Ta hakkas vähehaaval edusamme tegema. Tema suhtumine ja väljavaated olid väga positiivsed. Täna on meie poeg Erik abielus suurepärase kaasasega ja neil on 5 imeilusat last. Ta on kirglik õpetaja ning oma kogukonna ja samuti kiriku toetaja. Kõige tähtsam on aga see, et ta elab jätkuvalt sama alandlikkuse vaimuga, mille ta kaua aega tagasi sai. Kuid mis oleks, kui me oleksime alandlikud juba enne seda, kui kõnnime läbi alandlikkuse oru? Alma õpetas. Õnnistatud on need, kes alandavad end ise, ilma et neid sunnitaks olema alandlikud. Ja palju rohkem õnnistatud kui need, keda sunnitakse olema alandlikud nende äärmise vaesuse pärast. Ma olen tänulik prohvetite eest, kes on meile õpetanud selle tähtsa omaduse väärtust. Spencer W. Kimball, kes oli kiriku 12. president, on öelnud, kuidas inimene alandlikuks muutub? Minu jaoks peab talle kogu aeg meele tuletama tema sõltuvust. Sõltuvust kellest? Issandast. Kuidas seda meele tuletada? Siira, pideva, jumalat kumardava, tänuliku palve kaudu. Tsitaadi lõpp. See ei peaks tulema üllatusena, et president Kimballi lemmikiriku laul oli Sind vajan, issand maa. Vanem Dallin H. Oaks on toonud välja, et see oli tema algusaastatel 12. kvoorumis kirikulaul, mida kiriku üldjuhi templis toimunud koosolekutel kõige sagedamini alguslauluks laulsid. Kujutage ette vaimset mõju, kui väike rühm issanda teenijaid laulab seda laulu enne palvetamist tema juhatuse saamiseks oma suurte kohustuste täitmisel. Ma tunnistan alandlikkuse väärtusest meie elus. Olen tänulik inimestele nagu õde Gretchen Rowlile, kes on kirjutanud inspireerivaid sõnu ja muusikat, mis aitavad meil õppida Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetust, mille hulka kuulub ka alandlikkus. Ma palvetan, et me kõik püüdaksime. Ma olen tänulik alandlikkuse eest ja see on minu palve, et me kõik püüdaksime oma elus alandlikkuse poole, et me võiksime saada paremateks, vanemateks, poegadeks ja tütardeks ning pääste järgijateks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We thank all who have participated.
Me täname kõiki, kes täna hommikusel istungil osalesid. Ja oleme tänulikud Mormoni tabernaakli koorile kauni muusika eest. Selle istungi viimane kõneleja on vanem Dale G. Renlund 12. apostli kvoorumist. Pärast tema kõnet laulab koor koosoleku lõpulaulu Come thou fount of every blessing, tule õnnistuste lätte. See järeldeb lõpupalve vanem Arnulfo Valenzuela 70.
My dear brothers and sisters,
kui me elasime Aafrikas, küsisin ma nõu vanem Wilford W. Andersonil 70. Kuidas aidata vaesuses elavaid pühasid? Tema märkimisväärsete kaemuste seas oli järgmine. Mida suurem vahemaa on andja ja saaja vahel, seda enam areneb saajal tunne, et tal on õigus saadule. See põhimõte võtab kokku kiriku hoolekandesüsteemi. Kui liikmed ei ole võimelised ise oma vajaduste eest hoolitsema, siis pöörduvad nad esiteks oma pere poole. Kui pärast seda on veel abi vaja, võivad nad pöörduda oma kohalike kirikujuhtide poole, et saada abivajalike vajadustega. Pereliikmed ja kirikujuhid on abivajajatele kõige lähemal. Nad on tihti näinud sarnaseid olukordi ja mõistavad, kuidas kõige paremini aidata. Kuna nad on andjatele lähedal, on selle mustri järgi abisaajad tänulikud ja tunnevad vähem tõenäoliselt, et neil on õigus saadud abile. Aru saamal, mida suurem vahemaa on andja saaja vahel, seda enam areneb saajal tunne, et tal on õigus saadule, on samuti sügavmõttelised vaimsed rakendused. Meie taevane isa ja tema poegi Jeesus Kristus on ülimad andjad. Mida enam me nende juurest eemaldume, seda õigustatumana end tunneme. Me hakkame mõtlema, et me väärime armu ja meil ollakse võlgu õnnistusi. Meil on suurem kalduvus vaadata ringi ja märgata ebavõrdsust ja tunda end haavatuna, isegi solvatuna selle tajutava ebaõigluse pärast. Kuigi ebavõrdsus võib ulatuda pealiskaudsest kuni õõvastavani, siis kui me oleme Jumalast kaugel, paistavad isegi väikesed ebavõrdsused suurtena. Me tunneme, et Jumalal on kohustus asjad korda ajada ja teha seda koheselt. Erinevust meie lähedusest taevasele isale ja Jeesusele Kristusele illustreeritakse Mormoni raamatus terava kontrastina Nefi ja tema vanemate vendade Laamani ja Lemueli vahel. Nefil oli suur soov tunda Jumala saladusi, mis pärast ta hüüdis issanda poole ja tema süda pehmendati. Teisest küljest Laaman ja Lemuel olid Jumalast kaugel. Nad ei tunnud teda. Nefi võttis vastu väljakutsuvaid ülesanded ilma nurisemata, kuid Laaman ja Lemuel nurisesid paljudes asjades. Nurisemine on pühakirjade viis kirjeldada lapsikut virisemist. Pühakiri ütleb, ja nad nurisesid, kuna nad ei tunnud selle Jumala tegusid, kes olid nad loonud. Nefi lähedus Jumalaga võimaldastel tunda ära ja hinnata Jumala õrna halastust. Samas kui Laaman ja Lemuel nägid, kuidas Nefit õnnistati, olid nad tema peale vihased, sest nad ei mõistnud issande tegemisi. Laaman ja Lemuel vaatasid oma õnnistusi kui midagi, mille nad olid välja teeninud ja eeldasid tujukalt, et nad peaksid veel rohkem saama. Nad paistsid vaatavad Nefi õnnistusi kui neile tehtud kurja. Nurisemine on pühakirjade viis kirjeldada pettunud isiku saamisõigustust. Nefi rakendas usku Jumalasse, et teha seda, mis temalt paluti. Selle kontrastiks Laaman ja Lemuel, kuna nende süda oli kõva, ei vaadanud issanda poole, nagu oleksid pidanud. Nad paistsid tundvat, et issand on kohustatud andma vastuseid küsimustele, mida nad polnud esitanud. Issand ei tee meile sellist asja teatavaks, ütlesid nad ilma, et oleksid proovinud küsida. Nii kirjeldatakse pühakirjades pilkavat skeptilisust. Kuna nad olid päästjast kaugel, siis Laaman ja Lemuel nurisesid, muutusid riiakaks ning nad olid uskmatud. Nad tundsid, et elu on ebaõiglane ja et neil on õigus Jumala armule. Samas Nefi, kes oli Jumalale lähenenud, mõistis, et elu saab olema kõige ebaõiglasem Jeesuse Kristuse jaoks. Kuigi päästi oli täiesti süüta, pidi ta kannatama kõige enam. Mida lähemal me oleme Jeesusele Kristusele mõtetes ja südamekavatsustes, seda enam hindame tema süütud kannatamist ja seda tänulikumad oleme armu ja andestuse eest ning seda enam soovime meelt parandada ja saada tema sarnaseks. Meie kaugus taevasest isast ja Jeesusest Kristusest on tähtis, kuid veelgi tähtsam on, millises suunas me oleme minemas. Jumal tunneb suuremat heameelt meelt parandanud patustaja üle, kes püüavad talle läheneda, kui enese kesksete vigu otsivate inimeste üle, nagu muised variserid ja kirjatundjad, kes ei mõista, kui väga nad peavad meelt parandama. Lapsena laulsin ma Rootsi jõululaulu, mis õpetab lihtsa, kuid võimsa õpetuse. Päästjale lähenemine põhjustab meis muutuse. Laulusõnad on midagi järgmiste sarnast. Kui särab jõuluhommik, soovin minna loomatalli, kus Jumal öötundidel juba puhkab õlgedel. Kui hea oli sinu soov tulla alla maa peale, ei soovi ma enam raisata oma lapsepõlve päevi patus. Jeesus, me sind vajame. Sa kalliste laste sõber. Ei soovi ma tuua sulle kurbust enam oma pattudega. Kui me ennast piltlikult Betlehema tallis kujutame, kus Jumal öötundidel juba puhkab õlgedel, siis suudame paremini näha päästjat, kui lahke armastava taevase isa andi. Selle asemel, et tunda õigustust temalt õnnistusi ja armu saada, arendame suurt soovi lõpetada Jumalale edasise valu tekitamine. Mis meie hetke suund ka poleks või kaugus taevasest isast ja Jeesusest Kristusest, võime valida pöörduda nende poole ja neile läheneda. Nad aitavad meid, nagu päästja ütles Nefi lastele pärast oma üles tõusmist. Ja minu isa saatis mind, et mind saaks tõsta üles ristile ja pärast seda, kui mind tõsteti üles ristile, et ma saaksin siis tõmmata kõik inimesed enda juurde. Ja selle põhjusel on mind üles tõstetud. See pärast vastavalt isa väele tõmban ma kõik inimesed enda juurde, et päästjale lähenedes peame suurendama oma usku temasse, tegema ja pidama lepinguid ja hoidma endaga püha vaimu. Me peame samuti tegutsema usus vastavalt saadud vaimsele juhatusele. Kõik need osad saavad kokku sakramendis. Tõepoolest, parim viis, mida mina tean, kuidas Jumale läheneda, on kohusetundlikult valmistuda ja võtta iga nädal väärilisena sakramenti. Meie sõber Lõuna-Aafrikas jagas, kuidas tema selle mõistmise sai. Kui Diane oli uus usku pöördunu, käis ta koguduses, mis asus Johannesburgi lähistel. Ühel pühapäeval istus ta sakramendi saalis ja ruumi ülesehitus varjas teda sakramenti jagava diakoni pilgu eest. Diane oli pettunud, kuid ei öelnud midagi. Üks teine liige pani tähele, et ta oli sakramendist ilma jäänud ja rääkis sellest pärast koosolekut kogudus juhatajale, pühapäevakooli alguses juhatajate Diane tühja klassiruumi. Preesteluse hoida sisenes, põlvitas maha, õnnistas leiba ja andis talle. Diane sõi seda. Preesteluse hoidja põlvitas uuesti ja õnnistas vett ning ulatas naisele väikese topsi. Naine jõi. See järel torkasid Diane'ile kiiresti üksteise järel pähe kaks mõtet. Esiteks, ta, preesteluse hoidja, tegi seda eraldi minu jaoks. Ja siis, ta, päästja, tegi seda eraldi minu jaoks. Diane tundis taevase isa armastust. Mõistmine, et päästja ohverdus oli eraldi tema jaoks, aitas tal tunda tema lähedust ja suurendas tema ülevoolevat soovi seda tunnetama südames hoida, mitte ainult pühapäeval, vaid igapäev. Ta mõistis, et kuigi ta istus koguduses, et võtta osa sakramendist, olid need lepingud, mida ta igal pühapäeval tegi, isiklikult tema omad. Sakrament aitas ja teeb seda jätkuvalt. Diane'il tunda Jumala armastuse väge
ja tunda ära Issanda kätt oma elus ning saada päästjaga lähedasemaks. Päästja märkis, et sakrament on asendamatu meie vaimse alusena. Ta ütles, ja ma annan teile käsu, et te peate seda tegema, võtma sakramenti. Ja kui te teete seda alati, siis te olete õnnistatud, sest te olete ehitatud minu kaljule. Kuid kes iganes teie seas teeb rohkem või vähem kui seda, need ei ole ehitatud minu kaljule, vaid on ehitatud liivasele alusele. Ja kui tuleb sadu ja tulevad vetevood ja tuuled puhuvad ja sööstavad vastu neid, siis nad langevad. Jeesus ei öelnud, et juhul kui tuleb sadu, juhul kui tulevad vetevood ja juhul kui puhuvad tuuled, vaid ütles, et need tulevad. Keegi ei ole elukatsumuste vastu immuune. Me kõik vajame kaitset, mis tuleb sakramendi võtmisest. Päästi ülestõusmise päeval rändasid kaks jüngrit Emmause nimelisse külasse. Issand, ilma et teda oleks ära tuntud, ühines nendega. Teekonna lõpetas Issand neile pühakirjadest. Kui nad sihtpunkti jõudsid, kutsusid nad Issanda endaga einestama ja sündis, kui ta nendega lauas istus, et ta võttis leiva, õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis nende silmad läksid lahti ja nad tundsid tema ära ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid üksteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas. Ja nad tõusid samal tunnil ja läksid tagasi Jeruusalemma ja leidsid koos olevat need üksteist ja kaaslased, kes ütlesid, Issand on tõesti üles tõusnud. Ja nemad ise jutustasid, mis teil oli sündinud ja kuidas nad tema olid leiva murdmisest ära tunnud. Sakrament aitab meil tõepoolest meie päästjat ära tunda. See meenutab meile samuti tema süütult kannatamist. Kui elu oleks tõeliselt õiglane, siis ei tõuseks teiega mina kunagi üles, teiega mina ei saaks kunagi seista puhtana Jumala ees. Selle koha pealt olema tänulik, et elu ei ole õiglane. Samaaegselt võin ma rõhutada, et tänu Jeesuse Kristuse lunastusele ei ole igavikulises asjade olemuses lõpuks mingit ebaõiglust. Kõike, mis elus on ebaõiglane, võib parandada. Meie hetkeolukord ei pruugi muutuda, kuid Jumala kaastunde ja armastuse kaudu saame me kõik rohkem, kui me väärime. Rohkem, kui võime kunagi välja teenida ja rohkem, kui me võiksime kunagi loota. Meile on lubatud, et Jumal pühib ära kõik pisarad meie silmist ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Vaatamata sellele, milline on teie hetke suhe Jumalaga, kutsun ma teid lähenema taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele, ülimatele heategijatele ja kõige hea andjatele. Ma kutsun teid iga nädal osalema sakramendi koosolekul ja võtma osa päästja, keha ja vere sümbolitest. Ma kutsun teid tundma Jumala lähedust, kui te ta ära tunnete, nagu muistsed jüngrid ta leiva murdmisest ära tundsid. Kui te seda teete, luban ma teile, et te tunnete end Jumalale lähemal. Loomulikud kalduused lapselikule virisemisele, pettunud saamisõigustele ja pilkavale skeptilisusele kaavad. Nende asemel tulevad suurem armastus ja tänutunne poja Anni vastu, mille andis taevan isa. Kui me läheneme Jumalale, tuleb meie ellu Jeesuse Kristuse lepituse suutlikuks tegev vägi. Ja nagu jüngrid Emmause teel, näeme me, et päästja on alati olnud meie lähedal. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Mercy, never seen. Our Father in heaven.
Meie isa taevas.
At the conclusion of this session of general conference.
Selle üldkonverentsistungi lõpus.
We express our gratitude.
Me väljendame oma tänu selle inspireeritud muusika eest. Ja sinu sõnade eest, mis on meile antud. Sinu elavate profetite, ilmutate ja nägijate kaudu. Me oleme tänulikud sinu poja eest, Jeesuse Kristuse eest, tema taastatud evangeeliumi eest. Ja samuti oleme me tänulikud sinu kiriku, Jeesuse viimse pühade, Jeesuse Kristuse kiriku eest. Me oleme tänulikud sinu profeti, president Thomas S. Monsoni eest. Ja me palvetame tema eest ja tema tervise eest. Ja samuti saame palvetame kõikide missionäride turvalisuse eest, kes jutustavad sinu evangeeliumit maailma paljudes nurkades. Ning me palvetame nende asjade eest sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast.
See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.